Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med jutranjo sveto mašo. Pastirje naj bodo blizu ljudstvu. Izvolitev, obljuba in zaveza so Božji dar. Kardinal Turkson sporočilo v času koronavirusa. V Gani začeli izgradnjo prve narodne medkonfesionalne katedrale. Izredna navodila slovenskih škofov za preprečevanje širjenja koronavirusa. Sveta maša papeža Frančiška ob 7. uri na Nova 24 TV, za sedaj do nedelje 22. marca.
Sveti oče Frančišek je v petek 13. marca, ko mineva 7 let od njegove izvolitve za papeža, med jutranjo mašo v kapeli doma Svete Marte v homiliji razmišljal o daru izvolitve, obljube in zvestobe. Tokrat je Evharistijo daroval tudi za pastirje, da bi bili v tem času posebej blizu Božjemu ljudstvu.
In questi giorni ceniamo agli ammalati, alle famiglie che soffrono questa pandemia.
V teh dneh smo povezani z bolnimi, z družinami, ki trpijo zaradi te pandemije. Danes bi želel moliti tudi za pastirje, ki morajo spremljati Božje ljudstvo v tej krizi. Naj jim Gospod da moči in tudi sposobnosti, da bi izbirali najboljša sredstva, ki bodo pomagala. Drastični ukrepi niso vedno dobri, zato molimo. Naj Sveti Duh da pastirjem sposobnost in pastoralno razločevanje, da bi sprejemali ukrepe, ki ne bi pustili svetega Božjega ljudstva samega. Naj Božje ljudstvo čuti, da ga spremljajo pastirji, ter občuti tolažbo Božje besede, zakramentov in molitve. V homiliji se je Sveti Oče zaustavil ob dnevni Božji besedi, ki govori o Jakobovih sinovih, ki so prodali svojega brata Jožefa, ter o priliki o morilskih viničarjih. Obe berili sta napoved Gospodovega trpljenja. Jožef je prodan kot sužen za 20 srebrnikov, izročen je poganom, in Jezusova prilika, ki seveda simbolično govori o umoru sina. Gre za zgodbo o človeku, ki je zasadil vinograd, to je naredil skrbno, ga obdal z ograjo, izkopal v njem stiskalnico in sezidal stolp. To je dobro naredil. Dal ga je v najem viničarjem in odpotoval. To je Božje ljudstvo. Gospod je izbral tisto ljudstvo. Tisti ljudje so bili izvoljeni. Je izvoljeno ljudstvo. Hkrati gre tudi za obljubo. Pojdite naprej. Ti si moje ljudstvo, je bila obljuba Abrahamu. Prav tako obstaja zaveza z ljudstvom na Sinaju. Ljudstvo mora vedno ohranjati v spominu svojo izvolitev. Obljubo, da bi gledali naprej z upanjem, ter zavezo, da bi vsak dan živeli zvestobo. Vendar pa se v tej priliki zgodi, da ko pride čas trgatve, ti ljudje pozabijo, da niso lastniki. Takole pravi evangelij. Viničarji so zgrabili služabnike. Enega so pretepli, drugega ubili in spet drugega kamnali. Spet je poslal druge služabnike. Več kakor prej. In storili so z njimi prav tako. Jezus govori učiteljem postave in gotovo jim tukaj pokaže, kako so učitelji postave ravnali s preroki. Nazadnje je poslal svojega sina, misleč, da bodo njegovega sina spoštovali. Ko pa so viničari zagledali sina, so med seboj rekli: "Ta je dedič. Dajmo, ubimo ga in se polastimo njegove dediščine." Ukradli so dediščino. Gre za zgodbo o nezvestobi izvolitvi. O nezvestobi obljubi, o nezvestobi zavezi, ki je dar. Izvoljenost, obljuba in zaveza so Božji dar. Nezvestoba Božjemu daru pomeni ne razumeti, da je bil dar in si ga prisvojiti kot lastnino. Ti ljudje so si prilastili dar. Odstranili so dejstvo, da je dar, da bi ga spremenili v mojo lastnino. In dar, ki je bogatstvo, odprtost, dar je bil tako zaprt. Zaprt v kletko nauka mnogih zakonov. Bil je ideologiziran. Tako je dar izgubil svojo naravo daru in je postal ideologija. Predvsem moralistična, tudi smešna ideologija, polna predpisov, saj se za vsako stvar spusti na raven kazuistike. Prilastili so si dar. To je velik greh. Greh je pozabiti, da je Bog sam postal dar za nas, da nam je to podaril kot dar, ter postati gospodarji. In tako obljuba ni več obljuba, izvolitev ni več izvolitev. Zavezo je potrebno interpretirati v skladu z mojim mnenjem, potrebno jo je ideologizirati. V tej drži vidim morda v evangeliju začetek klerikalizma, ki je sprevrženost, ki vedno zanika zastonsko božjo izvolitev, zastonsko božjo zavezo, zastonsko božjo obljubo, pozablja zastonskost razodetja, pozablja, da se je Bog razodel kot dar. Postal je dar za nas in tudi mi ga moramo pokazati drugim kot dar, ne kot našo lastnino.
Klerikalizmo non è una cosa solo di questi giorni.
Klerikalizem ni le stvar današnjih dni. Rigidnost, togost ni stvar današnjih dni. Obstajala je že v Jezusovem času. In potem bo Jezus nadaljeval z razlago prilik. Danes smo brali 21. poglavje. Nadaljeval bo vse do 23. poglavja, kjer je obsodba, kjer se vidi Božja jeza do tistih, ki vzamejo Božji dar kot lastnino in zreducirajo njegovo bogatstvo na ideološke kaprice svojega razuma. Prosimo danes Gospoda za milost, da bi sprejeli dar kot dar in predali dar kot dar in ne kot lastnino. Ne na sektaški način, na tok način, na klerikalističen način.
Klerikalist. Benedica Dio onipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo.
Dikasteri za služenje celostnemu človeškemu razvoju se pridružuje svetemu očetu in izraža bližino cerkve vsem, ki trpijo zaradi okužbe z novim koronavirusom, žrtvam in njihovim družinam ter tudi zdravstvenim delavcem, ki si v prvi vrsti prizadevajo oskrbovati prizadete osebe. Kardinal Peter Tarkson, prefekt dikasterija za služenje celostnemu človeškemu razvoju, je sporočilo spodbude v času pandemije namenil vsem predsednikom škofovskih konferenc, škofom, ki so odgovorni za pastoralo zdravja, zdravstvenim in pastoralnim delavcem, civilnim oblastem, bolnikom in družinam, prostovoljcem in vsem osebam dobre volje. Živimo v dneh velike zaskrbljenosti in naraščajočega nemira, v dneh, ko človeško krhkost in ranljivost domnevne varnosti, ki jo daje tehnika, na svetovni ravni zasleduje koronavirus, pred katerim se upogibajo vse pomembnejše dejavnosti, kot so ekonomija, podjetništvo, služba, potovanja, turizem, šport in celo bogočastje. Okužba vidno omejuje tudi svobodo gibanja. Zapiše kardinal Tarkson, ki zagotavlja molitev in vse zdravstvene strukture in organizacije, laične in katoliške, narodne in mednarodne, spodbuja naj še naprej nudijo potrebno pomoč osebam in prebivalstvu, ter se še naprej trudijo pri iskanju rešitev za novo pandemijo v skladu z navodili Svetovne zdravstvene organizacije ter državnih in lokalnih političnih oblasti. Ta čas velike stiske naj bo po kardinalovih besedah ugoden čas za okrepitev solidarnosti in bližine, tako med posameznimi osebami kot državami. To je čas za pospeševanje mednarodne solidarnosti v delitvi sredstev in virov, dodaja. Za vsako osebo, verno ali neverno, je to ugoden čas, da dojamemo vrednost bratstva, povezanosti drug z drugim na neločljiv način, čas, v katerem nam vrednost solidarnosti, ki izvira iz ljubezni, ki se žrtvuje za druge, pomaga videti drugega, osebo, narod ali državo, ne kot neko sredstvo, ampak kot sebi podobnega, kot pomoč. Vrednost solidarnosti tudi zahteva, da se učloveči, pomislimo na soseda, sodelavca, prijatelja, predvsem pa na zdravnike in bolničarje, ki tvegajo okužbo, da bi rešili okužene. Te osebe živijo in nam kažejo smisel velikonočne skrivnosti, kar je darovanje in služenje. Kardinal Tarkson še zapiše, da smo na začetku te postne poti, ko so mnogi prikrajšani za skupnostna bogoslužna znamenja, kot je evharistično obhajanje, poklicani na pot, ki je še bolj ukoreninjena v tistem, kar podpira duhovno življenje. To so molitev, post in dejavna ljubezen. Vse splošno prizadevanje, da bi se zaustavilo širjenje koronavirusa, naj spremlja prizadevanje vsakega posameznega vernika za najvišje dobro, ponovna pridobitev življenja, poraz strahu in zmaga upanja.
V Akri, glavnem mestu Gane, so v teh dneh začeli z gradnjo prve narodne medkonfesionalne katedrale. Gre za projekt, ki ga podpirajo vlada in krščanski voditelji v državi, med njimi tudi upokojeni akrski nadškof Monsignor Charles Palmer Buckle. Z gradbenimi deli so uradno pričeli 6. marca na 63. obletnico neodvisnosti Gane. Kot poroča ena izmed afriških katoliških agencij, je dan predtem potekala slovesnost ob položitvi temeljnega kamna. Leta prihaja iz Jeruzalema, predsedniku Gane pa ga je izročil izraelski veleposlanik Shani Cooper. Predsednik države, ki je med glavnimi podporniki pobude, je med slovesnostjo dejal, da želi biti nova katedrala zahvala Gospodu za blagoslov in milosti, ki jih je podelil narodu. Načrt za novo medkonfesionalno katedralo, ki bo lahko sprejela do 5000 oseb, je izdelal ganski arhitekt David Adjaye Obe. Vključevala bo tako moderne arhitektonske elemente, za katere je avtor dobil navdih v krščanski simboliki, kot tudi elemente, ki so lastni lokalni kulturni dediščini. Struktura bo obsegala kapele, krstilnico, muzej svetega pisma, glasbeno šolo in umetnostno galerijo. Katedrala je mišljena kot simbol edinosti, harmonije ter duhovnosti Gancev in bo referenčna točka naroda, kjer se bodo lahko verniki vseh krščanskih veroizpovedi v državi zbirali pri molitvi, meditaciji, obhajanju bogoslužja in pogrebnih obredih. Poslopje bo gostilo tudi uradne svečanosti, kot so državniški pogrebi in zahvalne slovesnosti.
Prisluhnimo predavanju monsignorja dr. Marjana Turnška o življenju in svetosti blaženega Antona Martina Slomška z vedika petih značilnosti svetosti, ki jih je podal papež Frančišek v apostolski spodbudi o svetosti z naslovom Veselite in radujte se.
Sicer sem tako si zamislil, da bi najprej malo preleteli Slomškovo življenje z vedika tistih značilnosti, skozi katere prepoznavamo njegovo svetost. Zanimivo je gledati na Slomška z vidika apostolske spodbude papeža Frančiška Veselite in radujte se. To je njegova spodbuda, pred zdaj že 3 leti je izdal, ki govori o svetosti, s katero hoče nekako ponovno prebuditi klic k svetosti vseh. In v 4. poglavju govori o 5 značilnostih svetosti, ki so najbolj potrebne za sedanji čas. Danes bi svetnik, če hoče biti učinkovit v tem svetu, pomeni, da je priča v tem svetu, naj imel 5 značilnosti. In papež pravi, prva značilnost je potrpežljivost in blagost. Druga značilnost, veselje in smisel za humor. Tretja značilnost, pogum in gorečnost, zlasti pri krščanskem življenju, pri uznanjevanju. Četrta značilnost, v občestvu je dal naslov, življenje v občestva. In 5. značilnost je strajna molitev. In če gledamo po 3 kriterijih, lahko rečemo, da je Slomček zelo modern svetnik. Ker te značilnosti so pri njem pravzaprav izredno izrazite. Poslušajte malo pod tem vidikom, pa boste videli, da bomo te značilnosti našli na različnih koncih. Začnimo kar z 26. novembrom 1800, ko je tukaj na slomu žarelo nebo. Res, da v procesu nismo mogli ugotoviti, a je to bilo res, a je to samo legenda. Pa tudi, če je legenda, legenda sporoča eno zgodovinsko resničnost, ki se je zgodila sicer ne na tak način, kot je opisano, ne? Ampak poročilo je ena resnica, ki jo ljudje, ki nekako ustvarijo legendo, želijo posredovati in ohraniti. In če nič drugega, ta legenda govori o tem, da so ljudje v Slomško prepoznali svetnika in mu to pripisovali na nek način kot poklic že pri njegovem rojstvu. Da je že takrat Bog dal znamenje, da je nebo zažarelo, ko je on bil na slomu rojen. Bi lahko rekli, da so začutili, da je takrat Bog dal en poseben božji dar preprostemu slovenskemu ljudstvu, ki je v tisti dobi potrebovalo spodbudo na vseh področjih, tako narodnostnem, kulturnem, verskem področju, eno močno oporo, podporo in tudi vzgled.
Izredna navodila slovenskih škofov za preprečevanje širjenja koronavirusa, COVID-19. Odpoved svetih maš do preklica. Stanje 12. marec 2020. Slovenski škofje sprejemajo ukrepe države na področju preprečevanja virusnih okužb in širjenja koronavirusa COVID-19. glede na zaostrene razmere, po nasvetu strokovnjaki in željo, da bi zaščitili zdravje in življenje vernikov. Škofje določajo izredne ukrepe, ki vstopijo v veljavo ob petek 13. marca 2020 ob polnoči in trajajo do preklica. V izogib širjenju koronavirusa COVID-19 in za ohranjanje zdravja prebivalstva so do nedaljnega odpovedane vse svete maše, podeljevanje zakramentov, zakramentalo, ljudske pobožnosti, župnijska praznovanja in drugi dogodki ter vsa srečanja. Duhovniki darujejo svete maše po sprejetih namenih izključno zasebno, brez prisotnosti vernikov. Somaševanje duhovnikov in skupno obhajanje ni dovoljeno. Svete maše in križevi poti ter druge oblike pobožnosti na prostem niso dovoljeni. Škofje ordinarji do preklica podeljujejo slovenskim katoličanom spregled o dolžnosti udeležbe pri nedeljski sveti maši. Vernike naj nadomestijo odsotnost od svetega bogoslužja z molitvijo, postom, dobremi deli, prebiranjem Božje besede, spremljanjem svete maše po radiju, TV oziroma spletu ter sprejemom duhovnega obhajila. Župniki na vrata cerkva pritrdijo obvestilo, na katerem naj bo napisano: svete maše so do nadaljnjega odpovedane. Možna je osebna molitev zdravih vernikov pod pogojem, da v cerkvi kapeli ni več kot 10 oseb in so med seboj oddaljene vsaj meter in pol. Ker je to mogoče, so lahko cerkve v času epidemije odprte izključno pod naslednjimi pogoji. Cerkve so odprte samo za osebno molitev zdravih vernikov brez simptomov akutne pljučne bolezni. Istočasno je lahko v cerkvi največ 10 oseb, med katerimi mora biti vsaj meter in pol razdalje. Cerkev, ki je odprta za vernike, je treba vsaj dvakrat na dan očistiti razkužilnimi sredstvi, kljuke vrat, klopi in podobno. Vernikom mora biti v cerkvi na voljo razkužilno sredstvo za roke. Spovedovanje je odloženo za nedoločen čas. Dovoljeni so cerkveni pogrebi ob strogem upoštevanju navodil državnih ustanov. Pogreb se upravi brez pogrebne svete maše in samo z najožjimi sorodniki. Pogrebna sveta maša bo lahko darovana po preklicu tega navodila. V smrtni nevarnosti je dovoljeno podeljevanje bolniškega maziljenja ob upoštevanju, da sta duhovnik in bolnik ustrezno zaščitena. 10. točka. Podeljevanje zakramenta svetega krsta in poroke se preloži. Bolniški duhovniki in duhovniki, ki oskrbujejo domove za ostarele in druge podobne ustanove, morajo upoštevati navodila omenjenih ustanov za preprečevanje okužb. Do preklica po župnijah ni verouka in drugih oblik izobraževanja ter župnijskih srečanj. Kateheti naj starše prosijo, da manjkajočo snov predelajo skupaj s svojimi otroki. Škofijske in župnijske pisarne, cerkveni arhivi ter drugi cerkveni uradi ostanejo do nadaljnjega zaprti. Vernike se lahko na župnijske urade obrnejo samo po telefonu oziroma po elektronski pošti. Katoliški vrtci, šole in druge izobraževalne ter karitativne ustanove morajo slediti navodilom Nacionalnega inštituta za javno zdravje in Ministrstva za zdravje Republike Slovenije. V samostanih naj redovnice in redovniki omejijo izhode ter stike z zunanjimi obiskovalci. V samostanskih kapelah naj izpraznijo kropilnike z blagoslovljeno vodo. Vsi verniki, še zlasti starejši, naj se preventivno samo izolirajo ter posvetijo čas molitvi za zdravje bolnikov, zdravstvenega osebja in čim prejši konec epidemije. Škofje vabimo vse vernike, duhovnike, redovnike, redovnice ter katoliška laiška gibanja, da v zahtevnem času epidemije ukrepijo molitev za zdravje in blagoslov našega naroda. Duhovnike in druge pastoralne delavce lepo prosimo, da navodila natisnejo in objavijo v župnijskih listih, na oglasnih deskah oziroma na spletnih straneh, ter z upoštevanjem naštetih ukrepov pomagajo pri preprečevanju širjenja virusnih okužb. Vabimo vas k spremljanju neposrednega prenosa papeževe jutranje svete maše v domu svete Marte v Vatikanu, ki bo vsak dan ob 7. uri zjutraj, za sedaj, do vključno nedelje 22. marca. Ob 7. uri na prvem programu Nove 24 TV. Sveto mašo bo v slovenščino prevajal brat Miran Špelič, frančiškan. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.